การภาวนานั้นท่านบอกว่าจะมีต้องมีคุณธรรม3อย่างก็มีสติกับความระลึกเช่นเราระลึกว่าเราจะอยู่ตรงไหนสัมปชัญญะความรู้ตัวคอยสังเกตดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วได้ผลดีหรือไม่ดีแค่ไหนพอจะปรับปรุงได้แต่ที่ปรับปรุงนั่นก็เป็นเรื่องของอาตาปาหรืออาตาปีความเพียรแพ่งเพียรเผาก็ที่เราจะทำให้มันดีตั้งใจไว้เราจะไม่ทะเลทลักเราก็จะสร้างความดีขึ้นมาส่วนไหนที่เป็นอกุศลเราจะละส่วนไหนที่เป็นกุศลเราจะเจริญพอเรารู้ตัวว่าถ้าเราไม่เจริญสิ่งที่เป็นกุศลหรือละสิ่งที่เป็นอกุศลใจก็ต้องเป็นทุกข์นี่เป็นองค์แห่งปัญญาปัญญานี้ไม่ได้เกิดจากสัญญาเก่าก็มีส่วนหนึ่งเราฟังจากครูบาอาจารย์หรืออ่านในหนังสือแต่ปัญญาที่แท้จริงนั้นมันเกิดจากศรัทธาว่าเราจะสร้างความดีได้ศรัทธานั้นทั้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศรัทธาในตัวเองว่าเรามีความสามารถก็ท่านบอกว่าถึงแม้ว่าเราพยายามภาวนาเพื่อจะละมานะแต่ต้องใช้มานะว่าคนอื่นเขาก็ทำได้เขาก็มนุษย์เราก็มนุษย์เราก็ทำได้ตัวนี้แหละที่เราจะเกิดปัญญาขึ้นมาเราพยายามสอดส่องอยู่เสมอว่าดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนแล้วคอยแก้ไขรู้จักปลุกปลอบจิตใจของเราด้วยนี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาชั้นเดียวกันเราก็รู้จักให้กำลังใจกับตัวเองว่าเราทำได้สังเกตดูตอนที่อ่านธรรมะของครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ท่านไม่ได้อธิบายอะไรมากมายเพียงแต่ว่าท่านปลุกใจลูกศิษย์ชั้นหลวงปู่มั่นก็ดูสิลูกศิษย์ของท่านส่วนมากเป็นลูกชาวนาซึ่งสมัยนั้นเขาก็เถอะว่าลูกชาวนาก็ไม่มีทางที่จะเจริญได้ท่านจึงสอนว่าก็ดูสิคนเราที่จะปฏิบัติธรรมต้องการมีอะไรต้องมีอะไรก็มีกายมีใจนี่แหละเราก็มีของเราเพราะฉะนั้นไม่ตามด้อยกว่าใครไม่ว่าเป็นคารวะหรือเป็นพระหรือเป็นหญิงเป็นชายเราก็สามารถที่จะทำได้แค่เราเชื่อแบบนี้เราก็มีทางมีหนทางเช่นเดียวกับคนที่อยู่ในป่าเกิดหลงอยู่ในป่าทำยังไงทำไม่เชื่อว่าเราจะมีทางออกหรือตัวเองออกได้ก็จะหมดความเพียรอะไรนิดๆหน่อยๆเกิดอุปสรรคขึ้นมาก็ไม่ไหวแต่ถ้าหากว่าเราเชื่อมันต้องมีทางออกให้ได้เราหลงเข้าไปได้แล้วก็ต้องออกมาได้ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองอย่างนี้อุปสรรคก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยคนอื่นเขาก็ผ่านพ้นไปทำไมเราจะผ่านพ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นมานะก็เป็นส่วนดีถ้าเรารู้จักใช้ขณะตัณหาที่เราอยากสำเร็จนี่ไม่ได้เรียกว่าภาวะตัณหาวิภวะตัณหาและกามตัณหาแต่ว่าเป็นตัณหาความอยากท่านบอกว่าถ้าไม่มีความอยากแบบนี้ไปไม่รอดเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปหาพระอานนท์นายรามก็ถามว่าที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติเพื่ออะไรพระนองก็ตอบว่าก็ส่วนหนึ่งก็ในแง่หนึ่งเราก็ปฏิบัติเพื่อจะให้หมดความอยากกระจายของเราไม่ต้องมีอยากอะไรพราหมณ์ก็เลยถามว่าที่ปฏิบัตินั้นปฏิบัติด้วยทางหนทางอะไรพระนองก็ยกอิทธิบาทขึ้นมา ข้อแรกก็ฉันทะความอยากถามก็บอกว่าเป็นไปได้ยังไงจะใช้ความอยากให้มันหมดความอยากได้ยังไงพระอนุนก็ย้อนถามตอนที่พราหมณ์คิดอยากจะมาที่อารามที่เดินมาได้เพราะอะไรเพราะความอยากไม่ใช่เหรอก็ใช่นะแต่พอถึงอารามแล้วไอ้ความที่อยากมาอารามมันไปไหนมันหายไปแล้วเพราะเราถึงแล้วพระอนุนก็บอกว่าฉันได้ก็ฉันนั้นการปฏิบัติของเราต้องอาศัยความอยากปลูกฉันทะอย่างเพียรชอบเรารู้จักปลูกฉันทะที่จะละความชั่วเจริญความดีแต่พอมันถึงที่สุดแล้วพอมันถึงจุดเกษมแต่มันไม่ต้องอยากแล้วพอมันถึงแล้วเพราะฉะนั้นฉันทะความอยากมานะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรรคถ้าเรารู้จักใช่แต่ข้อสำคัญก็ให้มีศรัทธาทั้งในหนทางที่เราปฏิบัติทั้งในตัวเองด้วยถ้าเรามีศรัทธาแบบนั้นก็เราก็มีหวังไม่ว่าจะทุกข์ขนาดไหนจะลำบากขนาดไหนมาแต่ถ้ามีศรัทธาอย่างนี้อุปสรรคใหญ่ก็กลายเป็นเล็กอุปสรรคเล็กก็หายไปเลยก็ที่ท่านบอกว่ามรรคที่เราปฏิบัตินี้เป็นสังคตธรรมก็หมายความว่าเราก็ต้องประกอบให้มันมีขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากไม่มีศรัทธาก็ประกอบไม่ได้มันไม่ใช่ว่าจะเป็นเองแต่ถ้าเราประกอบให้ถูกส่วนแล้วผลก็เป็นเองหลังจากนี้ภาวนาต่อ